Kubuka sengathi ziningi indlela kulezi insuku uma sekuziwa kwekamoya. Futhi ukuthi ma sizinza kokodwa kwakho, kugcina kusangathi sifuna ukwenza kube yilokho esifuna kube yikho ngokwethu, kusebenzele ngendlela yethu. Angiqala ngikubingelele ngamukele futhi engosini afresh, ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Yebo nebala, ababazi, abadesigner iinkolo baningi kulezi insuku. Utshelwa ngalokho, nalokho, nalokhuya. Uze umuntu ethi, hey mina mfowethu, nakho engikukholelwayo. Nebala, akukho kusha kulokho. Ngamhla uJesu ethi qithi, kulela kamhlaba, babefuna abantu ukumenza lokho bona, abafuna beyikho. Ngoka Luka 9 verse 18 no 19. Kwathe khuleka ngasesitha, abafundi babe naye. Wababuza ethi, abantu bathi ngubani na? Baphendula bathi, uJohane umbhaphathizi. Kepha abanye bathi ngu-Eliya. Abanye kodwa bathi kuvukile umprofeti othile wabadala. Wayesethi kubo, nina ke nithi ngingubani na? UPetro waphendula wathi, unguKristu kaNkulunkulu. Abantu babefuna ngenathi khaxa kulokhu abafuna ukumbiza ngakho, njengabantu ababecindezelwe ngumbuso wamaRoma ababebheke isombululo zezenkolo, ongakho babedidekile kakhulu, kanti lo muntu ubani ngempela? Singamenza kanjani angene khaxa endleleni yempilo thina esiqonda ngayo uNkulunkulu nezekomoya nezenkolo zethu? Akube yona ndlela leyo mina nawe esimfaka kuleyo mbotshana yeso uJesu ngempilo zethu na? Sibo sami, ngakube simpitele endaweni angangenisa nhlobo kuyona? Ngoba phela uma kuwukuthi uyinkosi phezu kwempilo zethu, lokho ngeke kusize ngalutho. Iqiniso lodwa kuphela eliyokwazi. Ngoka Luka 9 verse 20. Wayesethi kubo, nina ke nithi ngubani? UPetro waphendula wathi, unguKristu kaNkulunkulu. Indlela esicabanga ngayo uJesu yiyo ekhulumayo. Indlela esimbeka ngayo empilweni zethu, enhlizweni zethu, enqondweni zethu, yiyo ekhulumayo. Ngani? Ingoba uNkulunkulu unguNkulunkulu, uJesu uyindodana kaNkulunkulu, hayi lokhu thina simenza khona abe yikho. UJesu makabe yinkosi yamakhosi, umbusi wababusi phezu kwempilo yakho namhlanje. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungasithola kwinombolo ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Sothokoza ukuzwa kuwe.